Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini tema susreta člana BiH predsjedništva Mladena Ivanića i šefa delegacije Evropske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka u Banja Luci.
Pozitivna vijest je da je naša aplikacija prihvaćena i da će Bosna i Hercegovina u neko dogledno vrijeme dobiti upitnik kojim će se, nadam se, baviti narednih mjeseci i time prestati da se bavi stvarima oko kojih u startu znamo da ne možemo imati isti stav.
Večera susret Milorada Dodika i Vladimira Putina u Moskvi. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Nermina Šabića koji je namjeravao da se u Siriji priključi strukturama IDIL-a. Evropski sud za ljudska prava odbacio žalbu koju je rodbina trojice Bošnjaka ubijenih u Srebrenici podnijela na odluku holandskog tužilaštva da ne pokrene krivični postupak protiv trojice holandskih oficira zbog saučesništva u njihovom stradanju. Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina nije na zavidnom nivou zbog česte zloupotrebe dvojnog državljanstva među optuženima, rečeno u Sarajevu.
Da su osumnjičeni ili optuženi da svjedoci nalaze na teritoriji drugih država, ako imaju dvojna državljanstva ili su se odrekli od državljanstva Bosne i Hercegovine.
Federalna uprava policije podnijela kantonalnom tužilaštvu Sarajevo izvještaje o počinjenom krivičnom djelu protiv više notara osumnjičenih za sačinjavanje ugovora o kupovini nekretnine između državljana afroazijskog porijekla i državljana BiH. Potpisan kolektivni ugovor u oblasti saobraćaja između federalne vlade i sindikata BiH. 20 zemalja i međunarodnih organizacija ponovo će se sastati u Njujorku pod okriljem SAD-a i Rusije u pokušaju da spase diplomatski proces o ratu u Siriji, rekao jedan američki diplomata. UN saopštile da su spremne da ponovo pokrenu humanitarne konvoje za Siriju nakon obustave koja je uzrokovana napadima na kamione u ponedjeljak. Afganistanske vlasti potpisale mirovni sporazum s grupom Hezb-e-Islami koji bi mogao da otvori put postizanju sličnog dogovora s talibanima. U 16 sati i 21 minut počinje jesen. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 26 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Banja Luci je održan sastanak člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića sa šefom delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunarom Vigemarkom. Aktuelna politička situacija bila je glavna tema razgovora. Na direktnoj telefonskoj vezi je Erdoğan Katana. Erdoğane, šta je saopšteno nakon ovog razgovora?
Glavne teme ovih razgovora bile su evropski put Bosne i Hercegovine, a član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da u obilju negativnih vijesti, dobra vijest je stigla utorak iz Brisela prihvatanjem aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. On je rekao da bi se sada u Bosni i Hercegovini svi trebali okrenuti pitanjima oko kojih se mogu ljudi složiti, odnosno političari, a ne o onim stvarima u kojih se nikada neće složiti. Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Vigemark izjavio je da je prihvatanjem aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji napravljen važan korak za Bosnu i Hercegovinu u sprovođenju socijalno-ekonomskih reformi. Nezaobilazna tema bila je i referendum, a Vigemark je ponovio da je stav Evropske unije da se on ne treba održati, ali je i naglasio da ne treba dizati nepotrebno tenzije i retorku koja se posljednjih dana mogla čuti u Bosni i Hercegovini. Ivanić je rekao da će se referendum održati, ali da od toga ne treba praviti nikakvu galamu i da bi će se nakon toga vjerovatno situacija u Bosni i Hercegovini smiriti.
Erdoğane, hvala na javljanju, a nakon što je izvjesno da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o 9. januaru kao danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta, otvorilo se i pitanje je li moguće da on utiče na eventualne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno aneksa 4 koji predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine. Analitičari su podijeljeni u stavovima šta u tom smislu može donijeti održavanje referenduma. Tema Marija Arnautović.
Profesor ustavnog prava u Mostaru Nurko Poblić na tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ima ustavno pravo da raspisuje referendum kaže da je to djelimično tačno, no da je činjenica da se ne može raspisati referendum sa bilo kakvim sadržajem.
Ne možete raspisati referendum da sutra Bosnu i Hercegovinu podijelite na dva dijela. Sama sadržina referenduma opredjeljuje da li je referendum dozvoljen ili nije. A referendum uopće kao način neposrednog izjašnjavanja građana naravno da je dozvoljen.
Analitičar Almir Terzić smatra da je referendum o danu Republike Srpske nema nikakve veze sa onim što je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu i šta je dogovoreno u aneksu kojim je definiran Ustav Bosne i Hercegovine. Zbog toga smatra da se nikakve izmjene ili ono što neki političari nazivaju raspakivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma nakon referenduma neće dogoditi.
Potrebno sastak sa, dakle, da neki omogući događaj koji bi slijedio poslije toga zahtjeva samu verifikaciju izmjena ustava kroz dvotrećinsku većinu zastupnika u predstavničkom domu, odnosno domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ekspert za ustavno pravo, profesor Ćazim Sadiković, podsjeća da su promjene Dejtona predviđene i samim sporazumom, ali i odlukom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz 2002. godine, kada je jednoglasno usvojena konvencija o pravima čovjeka i građanina koja predviđa temeljite ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Sadiković podsjeća da bi eventualni referendum kojim bi se mijenjale granice Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska, izdvajala iz države, bio neustavan.
Ako će biti nasilno odvajanje, onda može danas i bez referenduma, jer ovaj referendum očito nije ni ustavan, ni zakonski zasnovan, prema tome on bi morao biti svakako nasilan, jer rešava nešto što je nemoguće riješiti na način na koji nije prihvatljiv za jednu više nacionalnu i više vjersku zajednicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH i Saveza samostalnih sindikata potpisali su danas u Mostaru granski kolektivni ugovor za oblast saobraćaja. Ugovorom je definisano sve ono što je bitno za radnike, a da se ne ugrozi opstojnost firmi iz ovog sektora, javlja Mirsad Behram.
Potpisan je novi granski kolektivni ugovor za oblast prometa koji će u Federaciji BiH važiti godinu dana, stavili su predsjednik grupacije poslodavaca prevoznika u drumskom saobraćaju Nedžad Siočić te predsjednik upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata u BiH za oblast saobraćaja Šime Bakula. Predstavnik poslodavaca Nedžad Siočić je kazao da je novim granskim kolektivnim ugovorom utvrđeno sve ono što za oblast prometa nije bilo definirano općim kolektivnim ugovorom u Federaciji BiH, uzimajući u obzir još i Zakon o radu te prethodni granski kolektivni ugovor.
Od ovog momenta pa nadalje će biti moguće primijeniti u našim aktima, internim aktima u preduzećima sva ova pravila, a to su pravila ponašanja poslodavaca i ponašanja radnika, odnosno sindikata unutar privrednih društava.
Predstavnik sindikata Šime Bakula je naveo da su pregovori sa poslodavcima trajali mjesec i po dana.
Mi kao sindikat smo se zalagali da je što je moguće više zaštitimo prava radnika prema zakonu radu i realno mogućem stanju. Mi dolazimo iz jednog nisko profitabilnog sektora i uvijek smo vodili računa da moramo zaštiti radna mjesta i firme, jer ako firma ne radi, mi možemo potpisati šta hoćete, ne možemo to realizirati.
Bakula je istakao kooperativnost predstavnika poslodavaca u toku pregovora. Naglasio je da je granskim kolektivnim ugovorom oslikano realno stanje u sektoru prometa uz riječi kako je postignut dobar rezultat.
A definirali smo osnovnu plaću, plaćena, neplaćena osnova, godišnje odmore. Mislim se ono što je radniku bitno. Vodeći računa da sa tim pravima ne ugrozimo opstojnost firmi i radnih mjesta.
Inače, u vladi federacije kažu da je ovo sedmi po redu potpisani granski kolektivni ugovor, od njih ukupno 29. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina nije na zavidnom nivou zbog česte zloupotrebe dvojnog državljanstva među optuženima. Žrtve, posebno one u Bosni i Hercegovini, nisu zadovoljne procesuiranjem i zbog velikog utjecaja politike. Ovo je rečeno na konferenciji o ovoj temi koja se održava u Sarajevu, a zabilježila Aida Đugum.
Iako stručna javnost smatra da su sudovi u Bosni i Hercegovini uradili dobar posao na procesuiranju ratnih zločina, uzimajući sve okolnosti u obzir, žrtve pa ni njihove porodice nisu zadovoljne učinjenim. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, objašnjava.
Ne možemo biti zadovoljni jer mislimo da je tu i tekako veliki utjecaj politike koja nažalost pokušava prije svega u Bosni i Hercegovini izjednačiti sukobe, dovesti u jednu ravan što svakako nije dobro. Mislim da oni trebaju da procesuiraju ratne zločine po prioritetima, odnosno po obimu zločina koji je počinjen, a nikako ići na onaj paritet koji, nažalost, je u zadnjih godina, pogotovo u Bosni i Hercegovini, itekako prisutan.
Nedostatak svjedoka, ali i nedovoljna regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina su među glavnim preprekama u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže zamjenica glavnog tužioca Gordana Tadić.
Imamo i drugih određenih stvari koje moramo rješavati na regionalnom nivou, a to je da su osumnjičeni ili optuženi te svjedoci nalaze na teritoriji drugih država, ako imaju dvojna državljanstva ili su se odrekli od državljanstva Bosne i Hercegovine.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, objašnjava.
Regionalna saradnja nije baš na zavidnom nivou, kakva svakako treba da bude složenija, s obzirom da imamo znači jako veliki broj ljudi po funkciji koji su u ratnom periodu obnašali jako velike funkcije, sada predstoji njihovo procesuiranje i još uvijek postoje neka negodovanja.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji.
Mi se nalazimo u situaciji najgorih odnosa među državama i narodima u regionu od završetka rata na ovamo. Mi svugde imamo neka rukovodstva u Srbiji, naročito koja govore o pomirenju, hvale ga, zapravo hvale sebe da oni doprinose tom pomirenju, a odnosi postaju sve gori i gori.
Većina tužilaštava za ratne zločine u regionu ima protokole o saradnji. Izručenje vlastitih državljana sumnjičenih za ratne zločine je onemogućeno odredbama, što često odlaže istrage i procesuiranje ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini. U video priči za Radio Slobodna Europa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da ti dobacuju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju, da te ponižavaju. Samo na osnovu mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba, žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to.
Priču o Indiri Sinanović možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Načelnici 12 opština u protekle 4 godine ispunili 44 predizborna obećanja.
Ovo je treći mandat koji pratimo na višim nivoima vlasti. Nikada nismo imali ni za jednu stranku, ni za jedan nivo vlasti, a naročito ne za sve njih zajedno. Rezultat koji bi čak približio se 50% ispunjenih obećanja.
Danas je Međunarodni dan bez automobila.
Da nekim slučajem niste upoznati da je danas dan bez automobila, u Banja Luci ne bi ni primijetili da se on obilježava. U ovom gradu je registrovano preko 80.000 četvorotočkaša.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Guverner Sjeverne Karoline proglasio je vanredno stanje u američkom gradu Charlotte, a na ulice poslao pripadnike Nacionalne garde pošto se višednevni nemiri ne smiruju. Nasilje eskaliralo tokom druge noći protesta koji su nezadovoljni pokrenuli zbog toga što je policajac ubio muškarca Afroamerikanca. Kako saopštavaju gradske vlasti, jedan od demonstranata je u kritičnom stanju zbog napada civila na civile, a povrijeđena su 4 policajca. Pripremila Jasmina Lazić.
Veća grupa demonstranata okupila se u toku noći na mestu na kom se dogodila pucnjava u Charlotteu. Oni su gađali policiju kamenicama i uništavali policijska vozila, a policija je koristila suzavac kako bi ih rasterala. Jedan od učesnika protesta o motivima zbog kojih se i sam uključio u sukob kaže:
I'm a black guy. Ja sam tamnoput i kada vidim ovo, mislim svakog momenta kada me policija zaustavi mogu da budem pogođen, bio naoružan ili ne, dobit ću metak. Broj takvih slučajeva je u porastu. Ljude ubijaju na sve strane. Dakle, ukoliko vam je koža crne boje, verovatno ćete biti pogođeni jer se samo nama to događa.
Portparol policije Kit Tritley rekao je da je do incidenta došlo nakon što su policajci otišli u kompleks sa nalogom za hapšenje jednog osumnjičenog kada su ugledali muškarca u automobilu. To međutim nije bio osumnjičeni za kojim su tragali. On je izašao iz automobila noseći pištolj, a policajci su ga smatrali pretnjom, pa je najmanje jedan u njega pucao. Muškarac koji je identifikovan kao Kit Lymon Scott prevezan je u bolnicu i proglašen mrtvim. Policajac koji je u njega pucao poslat je na administrativno odsustvo, što je standardna procedura u tim slučajevima. Sukobi se događaju u jeku predsjedničke predizborne kampanje. Sa turneje na Floridi oglasila se kandidatkinja demokrata Hillary Clinton oštrom osudom.
We have two more names to add.
Još dva imena dodajemo na listu ubijenih Afroamerikanaca od strane policajaca. To je nedopustivo i potrebno je da postane nedopustivo. Protesti u Charlotteu usledili su samo nekoliko sati nakon što su u gradu Tulsa u saveznoj državi Oklahoma izbile demonstracije, jer je policija pucala na nenaoružanog muškarca, takođe afroameričkog porekla.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Policija Republike Srpske uhapsila je Dragana Šarenca zbog ubistva iz koristoljublja Petra Bajčetića iz Bileće, dok traga za Miljanom Vujevićem, koji je u bjehstvu potvrđeno iz MUP-a tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Načelnik uprave MUP-a za organizovani teški kriminalitet Darko Ilić rekao je da su ova lica povratnici u izvršenju krivičnog djela.
Šarenac Dragan je predan u nadležnost posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Trenutno tužilac vrši svoje radnje ispitivanje i on će se odrediti prema tome da li će staviti prijedlog za određivanje mjere pritvora ili ne. Lice Vujović Miljan je u bjekstvu i za njim je raspisana potraga. Intenzivno se traga.
Kojih prima i koliko iznose ugovorene plate sindikati u Željeznicama Republike Srpske ne mogu znati. Dobili su obrazloženje da su tajna. Istovremeno su saznali da za isplate dugova prema radnicima nema novca. Na današnjem sastanku u Doboju predstavnici svih sindikata ponovo su odbili pojedinačni kolektivni ugovor koji je ponudila uprava. Pratio Anes Grbešić.
Ugovorene plate u Željeznicama Republike Srpske su tajna. Takav odgovor predstavnici sindikata dobili su od nadzornog odbora koji je nadležan za kontrolu preduzeća u većinskom vlasništvu entitetske vlade. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Mi kao sindikati smo tražili prije svega da nam se dostavi broj ugovornih plata i osnov da li on nju zaslužuje i na osnov čega je dobio, da li na lijepe oči, na stranačku pripadnost ili nešto drugo. Ko su ti ljudi koji imaju ugovorne plate osim uprave, normalno što je to odlukom vlade definisano, a mi smo dobili da je to tajna.
U Željeznicama istovremeno nema novca za isplatu dugova prema radnicima koji su ih tužili zbog smanjenja toplog obroka i neisplaćivanja regresa. Do sad postoji 30 pravosnažnih presuda. Takve će biti i ostale, jer je oko 1700 radnika tužilo preduzeće. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Tu negdje oko 6000 otprilike po radniku. To nisu neka sredstva koje preduzeće nema sad da isplati, ali samo znači stvar, smatramo da je vlada ta kao naš većinski vlasnik koja je uticala na sud da se to ne isplaći.
Zbog toga je sindikat transporta predložio proteste pred osnovnim sudom u Doboju, kaže Marin.
Sindikat su to prihvatili i razmatrat će mogućnost na koji način i kako da se to odradi. Cilj tih protesta je da se sud natjera da poštiva zakon, pošto su oni ti koji su nadležni da blokiraju račune.
Nijedan topli obrok za 8 mjeseci ove godine radnicima nije isplaćen, a u posljednjih godinu dana nisu dobili ni jednu naknadu za prevoz. Na sastanku u Doboju predstavnici svih 6 sindikata ponovo su odbili ponuđeni prijedlog pojedinačnog kolektivnog ugovora, uz napomenu da neće biti odgovorni za posljedice ukoliko uprava bez sindikata donese pravilnik o platama, što joj je omogućeno novim zakonom o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u okviru projekta 100 najvećih kompanija u BiH u organizaciji privredne štampe i poslovnih novina, danas su u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH dodijeljena priznanja predstavnicima velikih, srednjih i malih preduzeća, koja su u prošloj godini ostvarila najbolje poslovne rezultate, zabilježio Milad Obradović.
U okviru projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini, rangiranje se obavlja na osnovu definisanih kriterija po ukupnom prihodu, neto dobiti, izvozu i investicijama. Najveće priznanje, srebreni pečat za sveukupne rezultate u prošloj godini, dobila je kompanija Bingo iz Tuzle. Ljiljana Kunosić, izvršna je direktorica Binga, u kojem je zaposleno preko 6.500 ljudi.
Tu je normalna progresija, zaradiš 100.000, iduće godine zaradiš 200, pa iduće i onda imaš 25 godina, ali stalno se trudiš da ne padaš. Moraš se učiti nečem, moraš tražiti, gledat. Ne, izmišljena je topla voda, mi je u Bosni nećemo izmisliti.
A najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini u kategoriji velikih kompanija je ArcelorMittal, deo iz Zenice. Direktor odjela marketinga i prodaje ArcelorMittal, Akshay Gujral, prenosi da je izvoz u prošloj godini iznosio preko 370 miliona konvertibilnih maraka.
We are exporting our products not only to ex-Yugoslavia, but also...
Mi naše proizvode ne izvozimo samo u zemlje bivše Jugoslavije, nego i u razvijene zemlje Europe, kao što su Austrija, Italija, Mađarska. Jedna uspješna priča koja govori i o potencijalu Bosne i Hercegovine.
Priznanje za najveću ostvarenu neto dobit među malim firmama primilo je preduzeće preduzeće Domne Deo iz Gornjeg Vakufa. Suvlasnik ove firme, Ivica Batinić, kaže da je sve moguće kada imaš dobre ljude i pamet.
Mi smo se najprije pripremili za Evropsku uniju, pa onda tek na ambijent poslovnih Bosni i Hercegovini.
Batinić bez kompleksa bosanske kasabe ima poruku za BH privrednike.
Nikad ne ići s pozicije balkanskog sela, nego ići s pozicije znanja, iskustva i potencijala kojega ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Načelnici 12 opština u protekle 4 godine ispunili su 44% predizbornih obećanja. Ovo su rezultati monitoringa koje je uradilo Udruženje građana Zašto ne, a koji su danas objavljeni u Sarajevu. Ivan Katavić ima detalje.
Od blizu 660 obećanja, izabrani predstavnici vlasti pomenutih općina ispunili su 44%. Općina koja je ispunila najmanje obećanja je Bihać, član istraživačkog tima Damir Dajanović.
Platforma SDA za opštinu Bihać se uglavnom zasnivala na smanjenju općinskog deficita koji nisu uspjeli smanjiti. Dakle, općina Bihać je prema posljednjim podacima u ovom trenutku zadužena preko 35 miliona maraka akumuliranog budžetskog deficita, dok je situacija na početku mandata da je bila zadužena 20 miliona.
Najučinkovitija općina u Sarajevu bila je općina Centar. Najlošije rangirana je općina Novo Sarajevo, o čemu koordinatorica istraživanja Tijana Cvjetićanin kaže.
Tu imamo svega 14 obećanja koja su sva data uglavnom u jednom intervju datom u predizbornoj kampanji. Od nekih prepoznatljivih projekata jedan od dva ispunjena obećanja jeste otvaranje Centra za zdravo starenje u Velešićima.
U Širokom Brijegu od 14 datih obećanja ispunjeno je 6, Bijeljini od 9 ispunjena su 2, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić od 24 ispunio je 4, a njegov kolega Jasmin Imamović iz Tuzle od 17 ispunio je 6 obećanja. Generalna ocjena je vrlo dobra, ističu u organizaciji Zašto ne.
Ovo je treći mandat koji pratimo na višim nivoima vlasti i nikada nismo imali ni za jednu stranku, ni za jedan nivo vlasti, a naročito ne za sve njih zajedno, rezultat koji bi čak približio se 50% ispunjenih obećanja.
Po broju neispunjenih obećanja odmah iza Bihaća nalazi se Banja Luka, čiji gradonačelnik od 59 nije ispunio 42 obećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Učenici hrvatske nacionalnosti iz Gornje Tramošnice u opštini Pelagićevo, koji već 20 dana ne dolaze na nastavu od ponedjeljka, će ponovo biti u svojim školskim klupama. Na današnjem sastanku njihovih roditelja sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske i menadžmentom matične škole iz Pelagićeva dogovoreno je da nastavu slušaju na hrvatskom jeziku, a ne srpskom, kakva je bila namjera, informiše Zoran Matkić.
Ivo Kamenjašević, roditelj jednog od učenika, ne krije zadovoljstvo iznalaženjem rješenja koje zadovoljava njega kao roditelja, ali i druge hrvatske povratnike u Gornju Tramošnicu u općini Pelagićevo.
Nismo mi ništa drugo ni tražili, nego znači da se radi po zatečenom stanju. Ako je nešto se gradilo 17 godina i radilo, zašto bi to nekome danas smetalo? I nadam se da će ovim današnjim našim zajedničkim sastankom roditelja sa ministrom, direktoricom škole, da je ova trakavica zaista riješena. Vjerujte, prezadovoljan sam, jer sam prezadovoljan radi svoga sina koji je ovdje u školi, kao i druge dječice, za drugu djecu. Pa mi ćemo se boriti za to.
Nekada po broju učenika u samom vrhu Bosne i Hercegovine, sa blizu 1500 učenika prije rata, danas ova škola ima svega 4 učenika. Ipak u Gornjoj Tramošnici se nadaju da će i nakon 110 godina od utemeljenja ova škola i dalje raditi.
Danas imamo jednog prvačića, dvoje prvačića su otišli, znači s obzirom na ovu nastalu situaciju, ali evo mi ćemo kroz razgovor pokušati da oni se vrate ovdje jer ništa se neće mijenjati, što je to neko iščekivo da se promijeni, nažalost neće se promijeniti, to ste sami vidjeli, a sljedeće godine ja mislim da su 3 prvačića ovdje.
Za Radio Slobodna Europa iz Gornje Tramošnice u općini Pelagićevo, Zoran Matkić.
A u Travniku je danas održan sajam zdravlja mladih kroz organsku proizvodnju na kojem se predstavilo 26 proizvođača. O čemu se radi čućemo od Marije Augustinović.
Štand sa povrćem Enese Ahmić bio je među najposjećenijima na sajmu u Travniku. Ona kaže da hrana iz ekološkog uzgoja zahtijeva mnogo truda, ali da to kupci znaju prepoznati.
Ovo je hrana, znači, bez upotrebe hemijskih sredstava, bez pesticida, herbicida, znači, sve na ekološki način ovo je uzgojeno. Već počinje narod da se osvješćuje što se tiče toga.
Na sajmu se mogao kupiti med, sir, te razni pripravci za koje njihovi prodavači tvrde da su ljekoviti. Međutim, izlagač Ivica Rajić upozorava da svi koji tvrde da proizvode organsku hranu moraju to i dokazati.
Hoću da naglasim da je to certifikat izdat od strane organske kontrole, jedine akreditovane ustanove od strane Europske unije za izdavanje certifikata. I zaista ima, znači, certifikata koji su prosto rečeno laž.
U organizaciji sajma zdravlja mladih godinama sudjeluje i pedijatrica Amira Skaka, koja kaže da na promociji zdrave ishrane moraju raditi kako roditelji djece, tako i sve obrazovne ustanove, te naglašava da zdrava hrana ne mora biti nužno i skupa.
To je ishrana koja nije uništena sa pesticidima, koja gdje nije uništena zemlja, ne treba postojati zaštićena kategorija koja će možda samo sebi priuštiti takve namirnice.
A da će organska proizvodnja biti jedan od uvjeta za napredak Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, tvrdi Sejad Herceg, predsjednik Saveza Organske federacije Bosne i Hercegovine.
A jedan od najvažnijih koji mi moramo ispuniti je 3% površina u sektoru organske proizvodnje. Treba odvojiti 10% od poticajnih sredstava za organski sektor i onda bi ona doživjela svoj nivo.
Za Radio Slobodna Evropa i Stravnik, Marija Augustinović.
Danas je Međunarodni dan bez automobila. Obilježavanje ovog dana u Banja Luci nameće pitanje o problemu nedostatka biciklističkih staza. Ovaj grad ima pokrivenost biciklističkim stazama tek 0,3%, pa biciklisti, ali i oni koji se bave ovom tematikom, smatraju da to treba popraviti, dok nadležni imaju svoje izgovore zašto godinama ništa ne preduzimaju. Gojko Veselinović.
Da nekim slučajem niste upoznati da je danas dan bez automobila, u Banja Luci ne bi ni primijetili da se on obilježava. U ovom gradu je registrovano preko 80.000 četvorotočkaša, pa u šali ljudi govore da mnogi i smeće idu bacati automobilom. Sa druge strane, nema nikakve zvanične ili nezvanične procjene o broju biciklista u gradu na Vrbasu, ali je poznato da Banja Luci hronično nedostaju biciklističke staze, kojih ukupno ima u dužini oko 8 km, što je pokrivenost od mizerne 0,3%. Čak i najmlađi primjećuju da nešto tu neštima, poput 14-godišnjeg Marka Marčetića.
Biciklisti moraju da voze po putevima za automobile ili po trotoarima za pješake.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović svjestan je problema sa kojim se susreću biciklisti, ali kaže da Banja Luka nema novca za izgradnju biciklističkih staza jer je postojeća infrastruktura neadekvatna za takve projekte.
On podrazumijeva izgradnju staza prije svega rekonstrukcijom i modernizacijom brojni saobraćajnice u gradu u kojima nemate mogućnosti gotovo da izvedete bilo kakvu improvizaciju i da obezbijete biciklističku stazu.
Sa druge strane, Tihomir Dakić, koordinator programa transporta u Centru za životnu sredinu, kaže da izgovori nadležnih nisu adekvatni jer se godinama ne izdvaja ni jedna marka za rješavanje ovih problema, a ne postoje ni kvalitetni projekti. Iako se vrlo lako pojašnjava Dakić, makar na glavnim i širim saobraćajnicama običnom crvenom linijom može odvojiti dio za bicikliste uz minimalna sredstva.
Niko od biciklista ne traži posebnu fizički odvojenu biciklističku traku širine 1,5 metra koja će prolaziti kroz prirodu, ne, nego jednostavno da se taj biciklista osjeća sigurno na saobraćajnici. E, to je ono što bi trebalo da se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovogodišnja prva novinarska nagrada Srđan Aleksić uručena je sinoć u Mostaru Snježani Mulić-Softić novinarki Al Jazeera Balkans. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje za profesionalno i kontinuirano izvještavanje o marginaliziranim i ranjivim grupama u BH društvu. Snježana Mulić-Softić o tome kaže.
Ta nagrada znači puno više razloga. Prvi razlog je znači što ona nosi ime po jednom tako časnom momku kakav je bio Srđan Aleksić. Drugi razlog je taj što na taj način se nekako baštinimo te pozitivne, plemenite ciljeve. Treći razlog je što ova nagrada potiče novinare da pišu pozitivne priče i da pišu o tim marginaliziranim i ranjivim grupama.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Evropski put Bosne i Hercegovine, tema susreta člana BH predsjedništva Mladena Ivanića i šefa delegacije Evropske unije u BiH Larsa Gunara Vigemarka u Banja Luci. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Nermina Šabića koji je namjeravao da se u Siriji priključi strukturama IDIL-a. UN saopštile da su spremne da ponovo pokrenu humanitarne konvoje za Siriju nakon obustave koja je uzrokovana napadima na kamione u ponedjeljak. U 16 sati i 21 minut počinje jesen. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 26 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.